ቀድሞ ተሰራ ካብ መቀለ ዝተላእኸ ሪፖርት ዩ ዶት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ገባሪ ሰናይ መናእሰይ ዘለዎም ስእነት ስራሕ ንምቅላል መሃዝቲ ኮይኖም ክርከቡ ዝሕግዝ ገባሪ ሰናይ ትካል እዩ። ብመሰረት እዚ እቲ ትካል ውድድር መናእሰይ ኣተኣናጊዱ ነይሩ። እቲ ውድድር ምህዞ ቀዳም 24 ለካቲት 2010 እዩ ተዛዚሙ። ኣብቲ ዛዛሚ ውድድር 8 መናእሰይ ተረኪቦም ነይሮም ውፅኢት ምህዞኦም እውን ኣቅሪቦም። ናይ መቐለ ሪፖርተርና ኣለም ፍስሓ ካብ ኣክሱም ዝለኣኾ ሪፖርት እዩ፣ ቀፅል እዩ።
ኣብዚ መወዳእታ ግዜ ዝተካየደ ውድድር ምህዞ መናእሰይ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፅኡ ሰለጢሮም ኣለው። ንሳልሳይን ካልኣይን ኮይኖም ዝተዓወቱ መናእሰይ ከቀርበልኩ እዮም። ቅድሚ ግና ብዛዕባ ደስ ኢትዮጵያ ንዕማሙን ንምርዳእ መተሓበሪ ዶት ኢትዮጵያ ቅርፈት ትግራይ ኣይተር ሰብቶ ሰማርያም ዝተወሰነ መብሪ ሂቦም ንለው።
ዶት መሰረቱ ካናዳ ኮይኑ ገባር ሰናይ ድርጅት እዩ። ዲጂታል ኦፖርቹኒቲ ትረስት ካብ ሽሙ ክንብከት ICT ወይ ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበረ እዩ። ዶት ኣብ ናይ መናእሰይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ንግዲ ሓሳብ ናይ ንግዲ ክእለት ፍልጠት ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ዝህብ ትካል ክሳዕ ሎሚ ኣብ መቐለ ብመላእ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ስልጠናታት ምስ መዳርቲ ኣካላት እናሃበ ፀኒሕ እዩ። ካብ 15,000 ዝበፅሕ መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ብናይ ኢንተርፕርነርሽፕ ብናይ ቢዝነስ ስልጠናታት እዩ። ብፍሉይ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፍርያትን ክፋልጣ ከላለያ ልምዲ ክጠስማ ናይ ፍሉይ መድረክ የዳልዩ ዝሽን ባዛርን የዳሉ ከምኡውን ውድድራት የካየድ ኣብ ምትእስሳር ክፈጥራ ደቂ ኣንስትዮ ይሰርሕ። እዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር እውን ንካልኣይ ግዜ እዩ ማለት እዩ።
ናብሮም ምሽና ተጠቂሩ መናእሰይ ደቃንስትዮ ታልዮም
እዋ ንኣስተምዓኹም ንክርዩ ክእለት ከትርዩ በተለይ ቲ መንእሰይ ገና ዘሎ ስራሕ ስራዕ ንመንእሰይ ስልመውፅኡ ናብ ስራሕ ንክዓቲ ይገብር ጀሚሩ ዝፀንሐ ከዓ ንኩሉ ዝምጥን በብዓይነቱ ስልጠናታት ኣለዉ ዓብዪ ውፅኢት ረኪቡ ኢና ንብል ንቅድሚት ግን ዝበለፀ ንዕቅመሉ ኩነታት ክህልዩ ማለት እዩ።
ቡቅ ሎሚ ከም ብኣካል ከም ዝዕዘቦ ዘለኹ ፍልይ ፍልይ ዝበለ ናይ ስራሕ ምሉ ኣቅርቦም ወዳድርዮም ዘለዎ ሞ መወዳእታ ናይ ምንታይ እዩ
ክሳብ ሕዚ ሰለስተ ወርሒ ገይሮም ኣለዋር ዝውድድር ዝፀንሑ ማለት እዩ። መጀመርያ ክብከሱ ብዙሓት ኢና ተመዝጊቦም ብምልክታ ወፅኡ መንእሰይ ኣብ ዝርከበሉ ብኦንላይን ወይ ብፌስቡክ ብኩሉ ነገራት ተፋሊጡ 128 ከምዝገቡ ተገይሩ ድሓር ብ128 ናተፃረዩ 70 ኮይኖም ካብ 70 ከዓ 50 ስልጠና ወሲዶም ቀዳማይን ካልኣይን ዙር ሓሊፎም ሕዚ 8 ናይ መጨረሻ ውድድር እናዝሓሹ ናይ ንግዲ ሓሳባት ተብሂሎም ዝፅውዑ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣቶም ከም ናይ ዶት ትልምን ዕላማን ናብ ፅቡጥ ኢንተርፕራይዝ ክልወጡ እዩ። ስለዚ እንድሕርዞም ኩሉ እዚኣቶም ናብ ተግባር ዝኣት ኮይኖም መርከስ ዝኮነ ንእሽተይ መተባበይ ክህልዎም እዩ ማለት እዩ። እንድሕር ክትገብርዎ ኮይኖም ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ይመስክር። እስኪ መጀመርያ ሽም ክንገርኒ።
እሽ መይ ኢልዋም ብሃን ይበሃል።
እሽ ስካኸ
ኣብይ ግሩም
ስካኸ
ወልዳይ ግርማይ ይበሃል።
እሽ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ጉዞ ውድድር ተዓወት ሰንሳይ በፂሕኩም ዘለኹም እሞ እስኪ ኢልዋም እንታይ ኩም ሰሪሕኩም ተዓወትኩም ዘለኹም?
ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ደረጃ ማንዋል ላይብረሪታትዮም ዘለው ስራብ ሕጂ እናንትና ዲጂታላይዝ ብዝኮነ መልክዕ ዲጂታል ላይብረሪ ሶፍትዌር ዝብል ሰርሕ ኮይኑ ኢና ማለት
እ ኣበል ብሰሪሕኩም ዘለኹም ዲጂታል ላይብረሪ ሲስተም ዝበሃል እንታይ ፀገም ክቀርፍ ኣብ ከባቢና እዩ ዝግብረሉ?
ኣብዞም ማንዋል ላይብረሪታት ዝነበሩ ፀገማት ናይ ሕፅረት መፅሓፍቲ ላይብረሪ ኣእዋም ፈተና ሕፅረት ፅበት ኣሎ ኦርጋናይዝድ ዘይኮኑ መፅሓፍትታት ኣለው እዮም ኢንተርኔት ብዓርሱ ሰርች ንምግባር ብዙሕ ግዜታት ዝውድአልካ ዝነበረ ወይከዓ ሲ ድም ተፃረዩ ኢንፎርሜሽንታት ዘለው ንሕና ኣብዚ ዲጂታል ላይብረሪ ሶፍትዌር እዚ ኦርጋናይዝድ ዝኮነ ዳታ ስቶር ጌርና እዚ ሶፍትዌር እዚ ኒኒ ተጠቀምትና ንተምሃሮ መምሃራን መቕራብ
ሽወልዶ ብትሓሰብ ኣለኩም
ፊድባክ ዝወጣ እናተቀበልና ሶፍትዌርና ኣብዴት ናገበርና ዝሓሸ ሪፈረንስ ኳሊቲኦም ዝተፃረዩ ሪፈረንስታት ምስቲ ትምህርቲ ሚኒስተር ሊንክ ጌርና ንቀፃላይ መላ ኢትዮጵያ እዚ ሶፍትዌር ዝጠቀመልኩም ምግባር እዩ ዝብል እዩ።
ከመይ ክጥቀመሉ ቀሊል ዝበለ ዝነርክዎ ቀሊል ዘብሎ ነገር እንታይ
እዩ? እቲ ቀሊል ዘብሎ ሓደ ናይ ኢንተርኔት ዋይፋይ ኣክሰስ ኣየድልን ከም መቅተራ ኣፕሊኬሽን ናብ ካሊእ ትራንስፈር ዝግበር ገለ ኣይኮነን ተፃዒኑ በቢ ዓመቱ ኣብዴት ናገበሩ ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ። ኣብ ገዝኡ ኣብ ዝደለየ ቦታ ኣብ ዝደለየ ሰዓት ክጥቀመሉ ዝኽእል ሶፍትዌር ኢና ስርሕና ማለት እዩ።
ንቅድሚት ፅቡቅ ዕድል ዘጋጥመኩም መርፀው
ስተንቂ
መጀመርያ ሙሉእ ሽምከን ድሕርባይትካ ንበለ
ሲሙን ካሕሶ ይበሃል
ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሓምሳ ዓመት መካኒካል ኢንጂነሪንግ ተምሃራ እየ።
እሺ ፍሉይ ናይ ሎም ሓንቲ ውድድር ተዓዋታ እዩ ካልኣይ ብርኪ ኮይንካ ረኪበካ ኣለኹ ሞ እንታይ ካተሽካል ኣለካ?
ኣነ ሰሪሐ ዝመፀኹ ኮምፕረስድ ባይንቲንት ፓኬጅ ኦርጋኒክ ፈርትራይዘር እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሲሊንደር ውሽጢ ዝተኣሸገ ከባዮሎጂካሊ ዝርከብ ሚቲን ጋዝ ወይ ድማ ሚታኖልና ደሪኡ ዝተኣሸገ ማዳበርያ ማለት እዩ። እዚ ዝርከብ ኣብነት ካብ ናይ ከፍቲ ዒባ ክኾን ይኽእል ዘለ ዝገዝ ምስ ወፀ ቐጥታ 400 ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዘይቀጣጠል ፓርቲ እዚ ክፃረ ኣለዎ። እዚ ምስ ተፃረየ ድማ ካልኦት ንፅራያት እውን ኣበርቲዕ ብምክያድ ድሓር ብኮምፕረሰር ማሽን ማለት እዩ ኮምፕረስ ተገይሩ ስፍሓት ዝነወረገ ኣብ ርሽተይ ሲሊንደር ከኣቲ ተገይሩ ናብ ዕዳጋ ንክቐርብ ናኮፊላት እቲ ካብቲ ናይ መብላዕ ልዒ ናይ ዝባየጋዝ ዝወፀ ዒባ ድማ ደሪቑ ኣብ ዓሸና ተኣሽጉ ነዞም ሻብ ከተማ ፅባቐ ዝፈርሑ ተክልታት ተኽሉ ምናምን እሶም እዮም ገዝኡ ዓማዊሉ ይስተኒ
ካሱ ከመይ እዩ ክወዳደር ከለካ
ማለት ክልተን ዞም ፕሮዳክት ትጋዝ ክትሪኦ ከለካ ምስትካ ወፃኢ ዝመፅእ ሚታኖል ጋዝ ይኹን ምስቲ ተኣሽጉ ዝሸየጥ ብታኒል ጋዝ ተመሳሳሊ ፓወር እዩ እኒኦ ተመሳሳሊ ፅሬት እዩ እኒኦ እቲ ድኩዕ ካብ ዘመናዊ ድኩዕ ዝፈልዮ ጥዕናዊ እዩ ማለት እቶም ሲንቴቲክ ዝበሃሉ ፍልትራይዘራት ኣብዚ ኣብ ሓበሻ ዓዲ ኮይኑ ናስኡልና ኣብ ገጠር ገለ ምህርቶም ንከደንፍዕ ዝገዝእዎ እምበር ብዓልዳፍ ገለ ማለት እዩ ሳይድ ኤፌክት እኒኦኒ ንጥዕና ኣብ ወፃኢ ህዚ ብዳፍ ዝተተኸለ ተኽሊ ኣይገዝኡካ ብባዮሎጂካሊ ብዝተዘጋጀየ ኮምፖስት ምናምን ዝተተኸለ ተኽሊ ብጣዕሚ ጓል ኣለዎ ወፃኢ ሕዚ እቲ ዋጋ ብጣዕሚ ርካሽ ማለት እዩ ወላ ምስቲ ከተማ ዘዘጋጀዎ ኮምፖስት ኣይራኸብን ርካሽ ትጋዝ እውን ርካሽ እዩ
ስታካብሎም ምሉእ ክኑ ስሳ ይገብር ይቀኒለ
أنا من كبرت هذا اللي
نقول لكم كبرت هذا اللي نقول
سنة كبرت